Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir jūs klausotės laidos Ko mokykloje nemokė. O šiandieną aš labai jaudinuosi ir net pasipuošiau su baltais marškiniais, nes jaučiuos kaip darbo pokalbį, kadangi šiandieną laidoje Saulius Jovaišas. Tai Sauliau, sveiki, ačiū, kad atkeliavot.
Labas, Šarūnai, tai kokią poziciją pretenduoji?
Kokią siūlote? Tai...
Prasideda, jūs gal nežinote, kuris atėjote? Čia tipiška pradžia, tipiško dabartinio pokalbio darbo vieta.
Supratau. Tai gerai, gal pabandykime taip, kad aš paklausinėsiu pradžiai, po to perėsim į darbo pokalbį okay. palaidos. Tai man labai malonu, kad atkeliavote ir aš jūs matau kaip tokį vadovų vadovą. Aš matau jūs kaip žmogų, kuris žino, ką sako, žino, ką daro ir man įdomu sekti jūsų boso valandą laidą. Aš pasiklausau, man labai įgaunu tokias kažkokios... naujų kampų, kurie, man atrodo, yra svarbus šiame amplua, tai kalbant apie vadovavimą, apie lyderystę. O šiandien aš noriu tokią į buitį nueiti nuo pat pradžio. Tai kas yra ta lyderystė, apie kurią čia mes visi kalbam, iki tokio negalėjimo ir net kartais noro pabėgti nuo šio klausimo. Tai kas jums yra ta lyderystė ar vadovavimas?
Gerai, kad pridūrė ar vadovavimas pabaigoje, man atrodo, nes aš šiaip kiek galiu, tiek vengiu žodžio lyderystė, dėl to, kad devalvuotas yra visiškai ir devalvuotas tame tarp ir mano kolegų, dirbančių senai, kada mokomi buvo vadovai arba visi, kurie kvepuoja, buvo mokomi lyderystės. Aš nežinau, kas yra lyderystė. Ta prasme, kad manau, kad čia standartinis turbūt atsakymas iš konsultanto turėtų būti, nes it depends, tai visą laiką priklauso nuo tam tikros situacijos. Yra tam tikrai pagrindiniai esminiai principai, bet aš kada bandau palengvinti savo gyvenimą, tai atsakau į klausimą, kad lyderis yra tas, paskui kurį seka, arba kuriuo seka, arba su kuriuo eina žmonės savo noru. Tiesiog jisai sugeba padaryti taip, jis sugeba elgtis tokiu būdu, kad žmonės pradeda nusprendžia, kad jiems su tuo žmogumi yra pakeliui. Ir eina kartu arba paskui. Priklausomai nuo vėlgi situacijos, priklausomai nuo stadijos, kurioje organizacija yra panašiai. Ir turbūt ir viskas, bet man šitoje situacijoje yra tas momentas, kuris šiek tiek kelia nerimą, tai yra tai, kad atskirinėjama yra vadovavimas ir lyderystė. Tarsi vadovai yra visi tie blogi, kurie, kaip ten sako, do the right things, daro taip, kaip reikia padaryti, ten, reiškia, planuoja, kontroliuoja, organizuoja, ten, reiškia, visaip, kaip ten, ta, na, ir yra tokie, reiškia, basteriai, kurie visose paveikslėliuose karikatūrose naudoja, rodomi su botagais, varantys ten kažkur į priekį, sukūrimas yra stereotipas, kad, iš principo, vadovas yra blogis. Šiaip, vadovas yra blogis tam tikrą prasme, nes tai yra prievartos mechanizmas. Bet kokia organizacija, bet yra, kur įdomumas yra tai, kad aš esu įsitikinęs 100%, kad šiandien yra ta situacija, kada vadovas nebegali nebebūti lyderiu. Anksčiau sakydavo, ne visi vadovai lyderiai, bet visi lyderiai, reiškia, yra vadovai, tam tikrą prasme. Aš manau, kad jeigu tu šiandien nori būti efektyvus vadovas, tu nebeturi prabangos nebebūti lyderiu. Tiesiog tu tokiu būdu netampi efektyvus.
Tai aš priminsiu klausytojams, kad Saulius Jovaišas yra rimtas dėdė, tai aš norėčiau pasakyti, kad boso valanda nėra vienintelis dalykas, kas Saulius daro. Saulius konsultuoja didelius verslus, verslo valdymo patarėjas, personalo parinkimo ekspertas, ugdančiojo vadovavimo ir karjeros mentorius. Tai čia aš radau informaciją interneto platybėse. Dar taipogi noriu pasakyti, kad knygų autorius jūs esate. Tai tokios knygos kaip specialistų patarimai, kaip susirasti darbą Lietuvoje. Ir boso valanda, tai kasdienė šiuolaikinio vadovavimo knyga, kaip vadovauti. Tai ar yra dar kažkas, ką klausytojai turėtų suprasti, kad įeitų į kontekstą ir negalvotų, kad, žiūrėkit, čia kažkoks žmogus mum aiškina, čia kas yra lyderystė, gal jisai pats net nesupranta, ką kalba.
Aš manau, kad čia yra labai gera pozicija būtų klausytojo abejoti tuo, ką aš sakau. Ir mano supratimu, mes šnekėjom su ne vienu pašnekovu ir ne vienu mano klientu, mes kalbame apie tą tam tikrą kritinio mąstymo deficitą aplinkoje, tai jeigu žmonės nepasitikėtų, ką aš sakau, tai aš labai sveikinu. Žiauri gerai. Tapsia, kvestionuokit viską. Kažkada iki Laitį Edmundą kalbinau, pasavę boso valandoje sakau, ar trūksta Lietuvos visuomenė lyderių? Sako, netrūksta lyderių. Trūksta abejojimo, trūksta kvestionavimo, to, ką žmonės mato internete, žiniasklaidoje, jisai pats sakė abejokit to, ką aš sakau, aš taip pat lygiai pritariu.
O ką jūs turite minį, trūksta kritinio mąstymo, tai praplėskim šiek tiek šią temą.
Aš manau, kad tai visų pirma yra tai, kad informacijos kiekis yra toks didelis, kad daugelis žmonių įeina į tokią, sakyčiau, sumnambalinę tokią būseną, tokią pusiau transo būseną, kurioje tiesiog visą tai, kas išorės jos bombarduoja, yra be filtro priimama kaip tiesa, kaip tai, kas yra iš tikrųjų, kaip realybė. Mes visi žinome, kad tai nėra realybė, dėl to atsiradęs yra terminas prieš kokius, kiek ten nepilnus 10 metų, turbūt apie fake news, tai viso fenomeną. Tai yra būtent tuo, kad žmonės nebesugeba abejoti gaunama iš išorės gaunama informacija, įsigalina tokie dalykai, kaip tie patys fake news, arba įsigalina galimybę daryti fantastišką įtaką žmonėm, kurie neužduoda savo klausimą. Pala, o kaip iš tikrųjų yra? O tai ten buvo tas ir tas faktas, o tai tas iš tiesų buvo ar nebuvo? Ir kadangi šiaip niekas per daug nepersistengia žmonėm padėti mąstyti, nes šiaip, jeigu kas nors ką nors verčia mąstyti, tai tas, kas verčia mąstyti, jau yra blogas. Nes mąstymas yra žiauriai nefainas procesas, ta prasme, žiauriai daug energijos reikalauja, ten 30% visos energijos suvalgo smegenys, kai dirba kūno generuojamos, tai nefainas. Tai vat, aš kai kalbu apie kritinį mąstymą, tai iš esmės tam tikra tokia kaip ir komforto būklė, žmogaus komfortinė būsena, kam komfortiškiau yra nekvestionuoti to, kas vyksta, negu kelti kažkus klausimus, o kritinis mąstymas šiuo atveju yra kelti klausimą, abejoti, o kaip yra iš tiesų.
Aš manau, kad šitas dalykas šiek tiek siejasi su vienu straipsniu, kurį šiandieną vėlgi radau interneto platybės ir paskaičiau, tai 15 minučių straipsnis buvo, kuris vadinosi taip vertingiausias pamokas mokiniai gauna per pertraukas. Tai straipsnis 15 minučių su tavimi ir tu straipsnį paminėjai, kad mokyklos universitetai nemoko to, ko ieško šiandieniniai darbdaviai. Mhm. Tai ar kritinis mąstymas yra vienas iš tų dalykų, kurio nemoko mokykloje?
Žinoma. Tai mes su tavimi mokėmės mokyklose. Tu jaunesnis už mane gerokai, esi tikriausiai tavo mokykla buvo žemiai geresnė negu mano. Bet kiek aš susiduriu ir tą pačią pedagoginę terpę šiandien, kai tenka truputėlį kažkur tai ten pabūti šalia ugdymo įstaigų, tai vis dar galvojantis savarankiškai žmogus yra problema. Sistemai. Nes sistemai yra sudėtingiau sugalvojančių žmogumi, dėl to sistema siekia unifikuoti. Padaryti, tapti svarbesnę už tą atskirą žmogų. Dėl to ir egzistuoja sistema iš esmės. Tai aš manau, kad tai yra kritinis mąstymas, tai yra tas dalykas, kurios stokoja mokymas. Bet aš žinau, yra vietų, kuriuose tai yra skatinama labai stipriai taip pat. Ir kitaip sakant, situacija gerėja, nėra tam taip blogai.
Tai aš pamėginsiu tada paneigti, kad mano mokykloje buvo geriau negu jūsų mokykloje. Tai aš gynau Kaune, aš ten augau 12 metų jau ir tokia viršų vidurinė mokykla. Ir ten buvo tokia mokykla, kur lipdamas į trečią aukštą, lipdamas laiptis tiesiog mokyklą, tu turėdavai žiūrėti virš, ar kas nors nespjaudo.
Okay.
Tai ar čia, aš manau, kad tai yra viena iš tų sričių Lietuvoje, kur mes judame vėžlio greičiu ir visi tai matome, visi tai žinome ir jaučiame.
Ir kaip visada nelabai žinome, į kurią pusę judame.
Ne visada žinome, labai geras pastebėjimas. Tai, bet aš dar noriu patyrinėti šitą klausimą, tai ko reikia mokyklose dar, kad baigę mokyklas, moksleiviai išėję, jie būtų patrauklus darbo rinkoje, kad jie būtų žmonės, kurie turėtų tų lyderio savybių ar kažkokių vadovo, nežinau, įgūdžių jau, kad jiem būtų lengviau integruotis toj darbo rinkoje. Tai ko reikia mokykloms?
Žinai, aš būčiau labai turbūt neteisus bandydamas patarinėti mokykloms, ko joms reikia. Man irgi kartais norisi patarti Šarūnui Sikevičiui, kaip reikia treniruot komandą, bet aš susilaikau nuo šito patarimo, bet ne tik dėl to, kad jisai labai gerai tą daro, bet jisai galvoja, kad aš nekompetitingas. Aš nežinau, ką turi daryti mokyklos, aš tikrai nežinau nuoširdžiai. Aš galiu bandyti atsakyti klausimą, ko reikia darbo rinkai, kokių žmonių reikia darbo rinkai, bet aš čia būsiu labai banalus, nes tą patį turbūt kartoja visi, kam užduoti tokius klausimus, tai yra visi kalba apie tą pačią emocinę kompetenciją, apie gebėjimą kurti santykius, apie gebėjimą spręsti problemas. Gebėjimas spręsti problemas visų pirma su žmonėm, tai yra kylančias iš santykių, gebėjimo nukreipti savo energiją tinkamą linkme, būtent siekti rezultato, kurti vertę ir panašiam dalykam. Tokie, tas paskritinis mąstymas. Iš esmės, žinot, aš vis galvoju apie tai, matau, kad šitoj studijoje kažkas su to sakęs, bet kas buvau vaikas, mokyklos vertė buvo žinios. Mokytojai galvojo, kad jų reikalingi yra tam, kad žmonėm duotų žinias. Žinios jokia vertė šiandien. Ta prasme, turiu galvoje pedagoginį, dar reiškia, tam ugnimo terpėje.
Akademinė žinias.
Akademinė, jo, nes žinios yra visur kišenėje, bile kur, ne, ten, bet koks. Šiandien mokinys žino daugiau negu mokytojas. Ir su šitą situaciją joks mokytojas negali susitaikyti. Ypač jeigu jis yra, jeigu jis to nesupranta, kad tai yra realija. Tai reiškia, mokytojas gali duoti tai, ko negali duoti kišenė esantis mobilus telefonas. Mokytojas gali duoti gebėjimą sugyventi su šito pasauliu. Gebėjimą sugyventi su šitais žmonėmis, kurie tave supa, gebėjimą sukurti kažką, ko kitas negali. Gebėjimą draugauti, palaikyti, o gal net ir kritikuoti, bet protingai ir teisingai. Gebėjimą, pavyzdžiui, nevengti konflikto, o galbūt mokėti su juo tvarkytis su konfliktu arba konfliktinėm situacijom. Tai yra tokie dalykai, kurie yra tiesiog gyventi, būti žmogumi, protingu žmogumi, kritiniu žmogumi, efektyviu žmogumi.
Priminsiu visiems žinių radijo klausytojams, kad mūsų laidą galima rasti ir internete www.ziniuradijas.lt. Jeigu norite pažiūrėti, kaip mes atrodome gyvai, įsijunkite, pažiūrėkite. O šiandieną su mumis yra žmogus, kuris žino apie vadovavimą, žino apie lyderystę, kuris gali tikrai pasidalinti įdomiomis įžvalgomis, tai Saulius Jovaišas. Tai aš noriu vėl grąžinti kiekvieną pašnekovą į buitį. Paprastas tūlas klausytojas, tūlas Lietuvos pilietis galvoja, tai gerai, tai ką aš galiu čia dabar daryti, kad aš šiek tiek paaukčiau ir patobulėčiau, nes mes nuoširdžiai tikiu, kad visi norime aukti. Deja, dar kartojasi, kaip ir praeitoje laidoje sakiau, kad mokykla gal šiek tiek ir universitetas mus truputėlį prislopino su tokiu noru mokytis. Ir mes šiek tiek pametėm tą norą aukti ir tobulėti, o to labai, labai, labai reikia šiandieniniai darbo rinkoje. Mm. Tai klausimas, kaip man, paprastam žmogui, išmokti arba gauti tų įgūdžių, kurie yra reikalingi tam, kad aš vat, pasiekčiau savo tikslų ar padėčiau organizacijai pasiekti tų tikslų ir kad aš būčiau efektyvus visuomenės veikėjas, kuris vat, turi kažkas pridėtinės vertės mūsų vis labiau augančiai ir mylimai Lietuvai.
Manau, kad atsakymas yra paprastas, tiesiog, kaip sakė Aristotelis savo laiku, tai yra viskas daroma darimo būdu, tai yra tiesiog, jeigu jau kažkur norisi tobulėti, tai jau tobulėjimas beveik vyksta, nes reiškia, kažkoks tam tikras vidinis užtaisas aktyvuojasi, jį reikėtų paversti veiksmais tam tikrais. Aš vakar vežiau savo mamą iš stoties, mes gyveno Druskininkuose ir buvo bibliotekininkė, kol neišėjo į pensiją. Visą gyvenimą. Ir mes šnekėjom, diskutavom apie valdžią, ten politiką, apie kažką tai tokio. Nu, ir, reiškia, nu, ten pašnekėjom, pakritikavom tą valdžią, aš neužsiminėsiu tuo, bet sako, nu, bet supranti, bet tai ko norėt? Žmonėsgi nenori mokytis. Ir tas toksai žmonės nenori mokytis, tai nebuvo kalba pedagogo, mokytojo, tai buvo kalba bibliotekininkės, kuri visą gyvenimą turi reikalą su tam tikras nu, žinių šaltiniu. Ir jinai netas nekritikuoja visuomenės arba žmonių. Sako, tiesiog konstatuoja faktą, žmonės nenori mokytis. Mokytis yra pastanga. Mokytis reikalauja energijos. Mokytis reikalauja valios. Ir jeigu nesupranti, kam tau to reikia, nes tu viską gauni. Va čia yra tas momentas šiandien, kada visuomenėje žmogus viską gauna, nedėdamas per daug pastangų. Jam atrodo, kad tada milžiniškas pastangas. Nes jisai pavargsta, kiekvieną dieną grįžta namo, pavargęs, nelaimingas, panašiai, bet tada tiukšt, įsijungi kažką ir viskas gerai. Maisto yra, šilumos yra, telikas yra, pramogų yra, viskas iš principo ranka pasiekiama, yra easy, per daug pastangų nereikalauja. Visi pavargsta, neturėjimo per daug pastangų, man toks įspūdis kartais
susidaro. Bet ar nėra taip, kad nėra tokios saugios aplinkos auginti šias kompetencijas, tai tokias kaip lyderystė ar vadovavimas?
Jo, bet saugios aplinkoje neauga, šitie dalykai neauga. Ta prasme, va čia ir yra momentas toks įdomus. Mes galim šnekėti apie tai, kad tarkim, jeigu galbėt apie mokyklą, tai mokykla turi sukurti saugias sąlygas vaikui eksperimentuoti su savimi, su santykiais ir panašiai. Tai yra nebijot klysti, taip darau. Bet kai tu patenki į gyvenimą, gyvenimas, jeigu jisai pasidaro labai labai saugus, kam ten aukti? Vardan ko ten aukti? Dėl ko plėšytis? Ta prasme, dėl pinigų plėšytis neapsimoka, jie vis tiek yra. Dėl santykių plėšytis neapsimoka, nes ką aš čia galiu padaryti? Nes šiandien mes priklauso, kai jinai pasikeis, tada aš irgi pasikeisiu. Nu, bet atviršiai, aiškiai panašiai. Ir gausi tokia terpė, kurioje mokytis, tobulėti yra vargas. Bet aš nenoriu nurašyti, aš manau, kad jeigu yra tas noras, tarkim, jeigu žmonės šiandien įsijungia žinių radiją, aš manau, yra tam tikras, tai yra tie žmonės, kurie greičiausiai jau nu, yra linkę kažką pagalvoti, nes vis tiek tai yra daug informacijos, daug kvestionuojamų dalykų, panašiai žmonės jau kažką mas, okei, tobulėja. Kažkas ten pasirinko knygutę paskaityti vieną kitą, nu, irgi žiūrėk, tobulėja. Bet ką man daryti, kai aš esu paprastas, kaip tu sakai, žmogus, paprastas, nu, man atrodo, kaip, nu, čia toks, nu,
čia komplimentas, čia komplimentas, čia visiškai greičiau, komplimentas. Jo, jo.
Tai turbūt bandyti savo atsakyti klausimą, žinai, o kas su manim bus po 10 metų? Ir kur aš noriu būti po 10 metų? Ir jeigu aš savo užduosiu šitą klausimą, daugiau žmonių neužduoda dėl to, kad nu, baisus klausimas iš esmės. Jeigu užduosiu savo šitą klausimą, pradėti galvoti palauk, bet jeigu aš noriu būti kažkur tai gerai, tai aš matyt, šiandien turiu kažką padaryti tam, kad po 10 metų kažkur tai būčiau gerai. Tai reiškia, tas kažką padaryti šiandien, tai yra greičiausiai bus tobulėti. Išmokti, suprasti save, suprasti kitą, pasidomėti.
Aš įsivaizduoju, kad kelias iki ten, kur esate jūs dabar, iki žmogaus, kuris matomas kaip vadovų vadovas, kuris gali padėti vadovams išspręsti iššūkius, yra tikrai nelengvas, jis yra ilgas kelias. Tai kokie tie pirmieji žingsniai buvo jūsų iki to vadovo, kuris va, tampa kažkaip netikėtai, Saulius Jovaišas yra jau pripažintas. Jis sako, Saulius Jovaišas, ai, tai nu, va, vadovas, ne, boso valanda, nu, va, žmogus knygų parečio, dar
kažkaip jis jau... Tai tiesiog reikia dažnai rodyti per teliką, arba dažnai rodyti internete ir viskas. Tai kažkas, man atrodo, iš lietuviškų šou biznio klasikų, jeigu Jūsų Valinskas yra sakęs, asilą, jeigu rodyti asilą ilgai per televizorių, tai išrinks į Seimą.
Bet jeigu rimtai, tai pavyzdžiui, kur, kiek jūs įmonių vadovavote?
Per gyvenimą. Neskaičiau. Nežinau, 12 gal, man atrodo. Bendroje sumoje buvo gal 12, bet čia vėlgi ten vadovavimo nelygų, aš manau, kad normaliai aš taip turėčiau pasakyti, kad taip kaip vadovas aš vadovau, gal 4-5.
O kokias tas įmonės?
Nu, CV Online'as toksai, pavyzdžiui, žinoma,
kompanija. CV Online, taip.
Buvo su laiku ABM1 tokia kompanija. Yra kitokių įmonių, kurios mažiau žinomos dariusios tam tikrus produktus, bet ir dabar yra įmonės, kuriams aš vadovauju su direktorius, bet...
O kokios pagrindinės klaidos? Aš galiu paklausti, vat, jūsų asmeninės pagrindinės klaidos, kurias jūs padarėte vat, siekiant to, nežinau, tobulo lyderio.
Tai aš nesu jokiais būdais tobulas lyderis. Aš žinai, tam tikrą prasme, aš juokauju, kada dirbu su savo auditorijom, kada dirbu su savo klientas, aš sakau, jeigu aš mokėčiau tai, ko aš jūs mokau, tai aš jūsų nemokyčiau. Nes aš vis dar bandau išmokti to, ko ne. Tai man iki to tobulo arba ten gero vadovo turbūt, nu, nežinau, šviesmečiai.
Bet tai kokios pagrindinės klaidos?
Jėzus, man būtų žiūri daug. Vienas iš pagrindinių klaidų, pavyzdžiui, viena mano mėgstama klaida, tai yra, iš kurios kažką pasimokai, tai kada tu darai ne tai, ką manai, kad yra teisinga, o darai tai, ko aš tavęs tikisi kiti. Ir kada tą darai ilgesnį laiką, tai tampa didelė problema ne tik tau, bet ir organizacijai, kurioje tu esi kaip vadovas. Pavyzdžiui, vienas tokių dažnai labai vadovai, jie pamiršta, kad jie ateina į darbo vietą ne tam, kad jos mėgtų. Jie ateina tam, kad būtų pasiektas rezultatas.
Ar nėra tai slidi riba tarp visiško empatijos neturėjimo ir kaip išlaviruoti tada, jeigu tu nori būti lyderis, žmogus, kuris padeda organizacijai, padeda kitiems augti, ir tu sakai, žinai, ką svarbiausia yra padaryti, siekti rezultato, o čia aš neturiu būti kažkoksai žmogus, kuris padeda kitiems gerai jaustis, bet ar tai nėra rizika?
Ir va čia mes grįžtame prie pradžios, pačios pradžios, kai tu mes klausai apie tą lyderystę. Ir aš manau, kad va čia yra tas svarbus momentas. Jeigu tu esi organizacijų vadovas, tavo paskirtis yra kurti vertę per kitus žmonės. Per kitus žmonės. Jeigu tu tai darai durnai, tai tu tampi žmogus, kuris išnaudoja žmonės, kuris elgėsi neempatiškai, nejauti žmonių, spaudė paskutinę citriną ir pas tave nieks nebedirba šiandien. Tiesiog dėl to, kad nėra kam dirbti. Bet jeigu tu nesi visiškas ožys, tai tu galvoji apie tai, kad kokius įrankius, kurių yra labai daug, ką aš kaip vadovas turiu padaryti, kad mano vertės kūrimo kelias būtų maksimaliai efektyvus, atvestų prie maksimalaus rezultatų. Ir čia paaiškės, kad tam aš turiu būti lyderius. Tam aš turiu tapti lyderiu, kad žmonės eitų paskui mane, nes aš negaliu priversti jų šiandien padaryti kažką. Aš buvau jaunas vadovas, buvo paprasta priversti. Nes buvo maža konkurencija, daug žmonių. Dabar yra didžiulė konkurencija, nėra žmonių. Aš kaip priversti tu negali, tu gali tik susitarti. O susitarimas yra toks labai keistas dalykas. Susitarimas yra įmanomas tarp dviejų žmonių, tik tai tuo atveju, jeigu abu du nori. Jeigu nors vienas nenori, susitarimas neįvyksta, tai būna feikiniai susitarimai. Ja? Bet reiškia klausimas, jeigu aš savo darbo darbdavys, tai kodėl turėtum su manimi norėti susitart? Jeigu aš su tavimi elgiuosi kaip su daiktu, arba kaip su žmogum, kuris nieko nevertas, kuriam aš tiesiog moku pinigus, kas yra. Tai tada ir ateini prie tų tokių paprastų išvadų. Tu turi mokytis būti lyderiu šiandien, netgi net tiek, kad mokytis, turi tiesiog elgtis kaip lyderis tam, kad išmoktum būti realiu lyderiu, tam, kad žmonės norėtų eit kartu paskui tave, tam, kad pavyktų sukurti vertę. Tiesiog nereikia svaigti. Verslas yra vertės kūrimo procesas, kurio rezultatas matuojamas pinigais. Tai yra mato vienetas pinigai. Tiesiog mastelis. Ir tam procese mes turime atlikti tam tikras funkcijas, reiškia, kurios prives prie tos vertės didėjimo. Jeigu tai yra nevertės didinimo procesas, tai tada tai nėra verslas, tai yra kažkas kito. Kas yra viskas ok, bet tiesiog tai ne verslas.
Ačiū labai, Sauliau, labai įdomios įžvalgos, ačiū, kad atėjote į laidą. Tikiuosi, kad klausytojai susidėliojo savo galvose pirmus žingsnelius, kaip eiti tokio sėkmingo lyderio link. Ir nepamirškite, kad galite mus pasižiūrėti ir www.ziniuradijas.lt, o šiandiena buvo nuostabi su Sauliumi Jovaišu ir su laida Ko mokykloje nemokė. Sėkmės.
Ačiū, sėkmės.